tugeramo n'impuhwe ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe ni impuhwe zo gukemura ibibazo maze iyo bitaza kuba gutyo ubu tuba dufite abantu bangahe bifite bishingiye ku kuri tuba dufite abantu bangahe bicaye muri prison tuba tugifite amagana y'ibihumbi bicaye
ubu ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomoza ku mbabazi aherutse gutanga zafunguje abasaga ibihumbi bibiri yari mu muhango wo kwakira indahiro z'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri manda nshyashya ni ijambo ry'umukuru w'u Rwanda yavuze ko hari abakora ibyaha bagombye kuguma muri gereza ku bwinshi ariko mu rwego rwo kubihanganira hagamijwe inyungu rusange zubaka igihugu biba ngombwa kubaha imbabazi
ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ari kuteka twabigenza turashakisha n'uwabaye umunyabyaha n'uwageze ati dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe n'agake afite kubaka igihugu
kuri izi mbabazi perezida Kagame yavuze ko hari bamwe mu barekuwe mu cyumweru gishize ku mbabazi ze yise ko bazwi nk'abasitari ba politiki cyangwa imenya byose muri politiki hanze y'u Rwanda bitari imbere mu gihugu ni ijambo perezida Kagame yavuze mu marenga kuri abo yise abasitari ba politiki barekuwe ngo barasabye imbabazi ariko bageze hanze batangira kwishongora ko barekuwe kubw'igitutu cy'amahanga iri jambo perezida Kagame rivuze nyuma y'aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda madame Victoire Ingabire Umuhoza warekuwe amaze imyaka 8 muri gereza ku gifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe mu ntangiriro z'iki cyumweru yumvikanye kuri radio mpuzamahanga yabonye za BBC avuga ko atigeze asaba imbabazi Perezida Kagame Perezida w'ishyaka FDL inkingi ritaremererwa mu Rwanda yabwiye BBC ko yasabye Perezida Kagame ngo afungurwe gusa ngenekereza yagize ati umuntu asaba imbabazi z'ibyaha yakoze nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha nta n'umuyobozi w'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha Perezida Kagame yamuburiye ko akomeje muri uwo murongo yakwisanga yasubiye mu buroko kuko ngo nta gitutu gishoboka ku Rwanda
njye kubona ukabona abantu barayo ntabwo nasabye imbabazi ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo twereke ko puresha atari ikora akora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo
perezida Kagame yakomeje avuga ko igishoboka ari ugukorana mu bwubahane n'ubwumvikane ibiri hanze y'ibyo ngo ntibishoboka ni ijambo rye kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bitewe n'aho igihugu cy'u Rwanda cyavuye rwigiyemo byinshi bituma nta wapfa kuruvogera n'abarutuye bityo ko uwashaka yacisha make
uru Rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make uwashaka yakora neza agakorana n'abandi ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza
asoza kubyiza imbabazi perezida Kagame yabwiye abagize inteko ishinga amategeko bari bamaze kurahira ko yabahaga icyo yita umusogongero ku nshingano zibareba kandi zireba igihugu muri rusange
iyi nteko rero nagira ngo mbasogongeze ubugari bw'iyo nshingano mufite mwumve ko igihugu cyose ari cyo tugenderaho tubanza tukireba tukisuzuma tukikosora tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora ibindi tugatega amatwi ufite icyo tubwira gitandukanye n'icyo tuzi cyangwa n'icyo twumva cyangwa icyo twashakaga twagenderagaho nawe turamutega amatwi nitwumva gifite umwanya turacyakira niba kidafite umwanya nacyo turakikubwira ngo nta mwanya gifite tukubwire n'impamvu nutuzana amahane tukubwire ngo natwe tuzi gutera amahane iyo byabaye ngombwa
ibi byose biriho mu gihe hari amabaruwa atandukanye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga amwe binagoye kwemera umwimerere wayo harimo iyo bivuga ko yaba yaranditswe na madame Victoire Ingabire ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu 2018 ni ibaruwa yandikiwe perezida Paul Kagame ifite umutwe ugira uti gusaba imbabazi gusa ibisomye witonze ntiyerura neza impamvu y'izo mbabazi uretse aho isaba kugirirwa imbabazi zo gufungurwa Hari kandi indi baruwa bwana Johnson Businge bigaragara ko yandikiye Madame Victoire Ingabire Umuhoza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ifite impamvu igira iti imbabazi wasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igasoza bwana Businge amenyesha ko Perezida wa Repubulika yemeye guha imbabazi Victoire Ingabire ku gihano cy'igifungo yarasigaje mu buroko. Tukivuga ku mabaruwa nk'ayo hari indi yihuriro nyafurika ry'abanyamategeko bandikiye Perezida Paul Kagame ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri zimwe mu ngingo zayo yasabaga Leta y'u Rwanda kubahiriza ibyemezo byafashwe n'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu rubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza urwa bwana Leon Mugesera ndetse n'abandi ngo bafunzwe ku mpamvu za politiki. Ikavuga ko igihe bitakorwa Leta igomba kwirengera ingaruka kuko ngo hashingiwe ku byemezo by'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo basanga barafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Madame Victoire Ingabire Umuhoza yafunzwe mu 2010 ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha birimo ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho zimuhanisha gufunga imyaka 15. Ingingo yakunze kutavugwaho rumwe kuko amahanga yakunze kunenga Perezida Paul Kagame kutorohera abatavuga rumwe nawe akavuga ko yamufunze ku nyungu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.